Бишкекте саат 9:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Угарман Азаттык радиосунун 29 март дүйшөмбү күнкү таңкы жарым саат уктуруусун баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Ош шаарында бензин тартыштыгы байкалып, чакан май куючу жайлар ишин токтотуп турат. 3 күндөн бери орун алууда мындай абал, саналуу гана май куючу жайларда бензин сатылууда.
Мурун менен мисалы 300 сомго заправка кылсам, азыр 500 сом кылыш керек.
Кыргызстан Тажикстандын Ворухан клавын айланасында маселелерди чечүү үчүн Баткенже, Лелек районунун башка аймактары менен жерди алмаштырууну Тажикстанга сунуштаганы маалым болду.
Көпчүлүгү Советтер Союзу убагында берилип кеткенде мен айтпадымбы? Булар жооп бериш керек энди. Качан жооп берет күтөбүз.
Ушул жана башка баяндар жана дүйнөлүк басылмага сереп салабыз алдыда, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян апрелде отставкага кете турганын билдирди. Ал мындай кадамга июнга белгиленген кезексиз парламенттик шайлоону өтүшү үчүн бара турганын белгиледи. Өлкө мыйзамдарына ылайык Пашинян добуш берүүгө чейин өкмөт башчысынын милдеттерин аткара берет. Оппозиция Пашинянын кызматтан бирөтүлө кетишин талап кылып, болбосо шайлоо таза өтпөй турганын билдирүүдө. Өз кезегинде премьер министр шайлоодо утулса, бийликти жеңип чыккан тарапка өткөрүп берүүнү убадалады. 28 март оппозициянын өкүлдөрү Еревандын борбордук бөлүгүндө кезектеги жолу митинг өткөрүштү. Армениянын нааразычылык акциялар февралдын аягында жанданган. Ага чейин оппозиция Армения Тоолу Карабах үчүн кармашта жеңилген премьер министр Николь Пашинянды күнөөлөп, кызматтан кетишин талап кылып келген. Бир нече апта созулган саясий кризисти жөнгө салуу максатында 20-июнда мөөнөт номерде парламенттик шайлоо өткөрүү чечими кабыл алынган. Былтыр күзүндө 6 апта созулган куралдуу жаңжал Азербайжан, Армения жана Орусия үч тараптуу макулдашууга кол койгондон кийин токтогон. Анын жыйынтыгында Тоолу Карабахтын чет жакаларындагы 3 район кайра Азербайжанга кайтарылып, тынчтык орнотуу күчтөрү катары Орусиянын 2000 жоокери киргизилген. Өткөн аптада исламчыл жоочулар Мозамбиктин түндүгүндөгү Палима шаарына кол салып, анын айынан ондогон кишилердин аут болгондугун өкмөттүн өкүлдөрү тастыкташты. Өкмөттүн басым сөз өкүлү Омар Саранга жергиликтүү жана чет элдик жүздөгөн кишилер Палима шаарына коопсуз жакка шашылыш көчүрүлгөндүгүн 28 мартта журналисттерге билдирди. Палима шаары 60 миллиард долларлык наркы бар эл аралык газ долбоорунун логистикалык борбору болуп саналат. Британиядан келип иштеп жаткан киши исламчыл козгоңчулар анын мейманканасынын аймагында кол салган учурда өлтүрүлгөнүн Таймс гезити мурда кабарлаган. Бул кишиден башка дагы жергиликтүү тургундар өлтүрүлгөн. Шаарга жасалган 4 күндүк чабуул учурунда жаракат алгандардын жана каза болгондордун жалпы саны азырынча тактала элек. Исламчыл жоочулар 24 мартта шаарга күтүздөн козголушкан жана өкмөт мында көзөмөлдү толук калыбына келтире элек. Жоочулар 26 мартта чет элдиктер жана жайгашкан меймеканадан дагы качууга аракет кылгандарды, анын ичинде чет элдик жумушчуларды дагы тобун буктурмага алып аткылашкан исламчыл жоочулардын Аш-Шабаб тобунун жана Ислам мамлекети борбордук Африка вилаяти аттуу террордук топтун жол башчылары эгемен Мозамбиктин жумуриятын кулатып, чөлкөмдө шариятка негизделген ири халифат курууну көздөдү. Жергиликтүү кабарлардан: Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу мыйзам бузуу жөнүндө түшкөн 10 маалыматты текшерип жатат. Бул тууралуу мекеменин басым сөз кызматы маалымдады. Милиция текшерүүнүн жыйынтыгында кабарланган маалыматтар аныкталса, шайлоо мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартыларын билдирди. Ош шаардык милициясы шайлоодогу үгүт компаниясына тиешеси бар баардык тараптарды мыйзамды сактоого чакырат. Шаар тургундарын мыйзам бузуулар жөнүндө кабарларды милицияга билдирүүнү өтүнөт. Учурда милицияда атайын топ түзүлүп, шайлоого байланыштуу ыкчам чараларды жүргүзүүдө. Буга чейин Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов Ош шаардык кеңешине шайлоо таза өтпөй турганын айтып чыккан. 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Шаардык кеңештерге үгүт 12 мартта башталды. Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн 9 партиядан 702 талапкер катталган болчу. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, учурда өлкөдө жогорку сорттогу буудай уну 48.45 сомдон сатылып жатат. Ал эми биринчи сорттогу буудай уну 38.97 сомдон сатылып жатат. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жогорку сорттогу ун 13.2 пайыз, биринчи сорттогу буудай үнү 10.18% өстү. Улуттук статистика комитети ундун баасы боюнча 18 калктуу конушта шаарларда мониторинг жүргүзгөн болчу. Улуттук статистика комитети буга чейин кабарлагандай, бир жылда өсүмдүк майы 54%, картошка 46%, жумуртка 35%, эт 27% кымбаттап, мындан тышкары сүттүн, тоокту эти, алкоголсуз суусундуктардын баасы дагы жогорулаган. Нандын баасы 5.2% көтөрүлдү. Расмий түрдө жалпы инфляция 9.7% деп айтылганы менен айрым товарлар 50%га чейин кымбаттады. Түкмакындар айтышында баш байгени Идрис Сайтибаев алды. 28 мартта айтыш коомдук фондусунун 20 жылдыгы, Доолук Молдонун 160 жылдыгына карата өткөрүлгөн акындар айтышынын жыйынтыгы финалы жыйынтыкталып, баш байгени Идрис Сайтибаев 1-чи орунду Баят Акматов, 2-чи орунду Акмат Султан уулу, 3-чү орун Тынчтык Эсенбай уулуна ыйгарылды.
Рахмат токтосун, жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 29 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал-маал менен жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Жолдор тайгак болот, абанын температурасы Чүй менен Таласта 1.6, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 8.13, Ысык Көлдө 2.7 градус жылуу болот, Нарында -1.4, Бишкекте да күндүз жаан жаайт, 4-6 градус жылуу болот. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ош шаарында бензин тартыштыгы байкалып, чакан май куюучу жайлар ишин токтотуп турат. Мындай абал 3 күндөн бери орун алууда. Саналуу гана май куюучу жайларда бензин сатылууда. Кесиптешим Марат Акимбек уулу Кыргызстандагы күйүүчү май тартыштыгынын себеби жана ага карата көрүлүп жаткан чаралар тууралуу Оштон баяндамакчы.
Кыргызстан аталышындагы май куюучу жайда бензиндин бардык түрү жок болуп турат. Мындай абал бул компанияда бир жумадан бери уланып жатканын айтышат. Аталган май куюучу жайдын администратору бензиндин дүң баасы кымбат болуп жатканы менен түшүндүрдү. Мындай абал бир гана май куюучу жайда эмес. Биз Ош шаарындагы айдоочулардан сурамжылоо жүргүзүп көрдүк.
Кыргызстан заправкасында бензин жок экен. Бир гана солярка бар. Россия нефть заправкасында бир гана 92 жок экен.
Мен 2 жолу попал болдум, бирок 92 жок экен да. Кечке жок болду, анын эртеси бардым, кайра эле шейлерден койдум.
Баа көтөрүлүп кетти, жаман болду да. Мурун менен мисалы 300 сомго заправка кылсаң, азыр 500 сом кылыш керек.
Кымбат. Мына дагы кымбатты айтып атат.
Кыргызстан мунай ташуучулар бирикмесинин аткаруучу директору Канат Эшатов күйүүчү майдын тартыштыгы бар экенин ырастайт. Мындай кырдаал Орусиядан алынып келинген мунайдын аздыгы менен түшүндүрдү. Азыркы учурда күйүүчү майды ири компаниялар гана алып келип, бирок алар кичи май куюучу жайларга жетпей жатат дейт. Мына ушундан улам бир катар чакан мунай ташуучу компаниялар ишин токтотуп жатканын айтты.
Тартыштык мындай болуп атат. Орустар баягы Россияда көп көлөмдө бербей атат да. Алар баягы ченеп-ченеп эле чоң партия бербей атышат да. Ошон үчүн кээ бирки биздин баягы майда мунай сатуучуларда азыр бензин жок болуп калды.
Өткөн аптада Жогорку Кеңештин жыйынында күйүүчү майдын баасын ооздуктап, ага карата чара көрүү боюнча маселе көтөрүлгөн. Жыйында депутаттардын суроолоруна жооп берип жаткан энергетика министри Кубанычбек Турдубаев күйүүчү майдын баасын түшүрүү үчүн коңшу мамлекеттерден чейки мунай затын алып келүү аракети болуп жатканын айткан. Алынып келинген чейки заттын өлкө ичиндеги кайра иштетүүчү заводдор аркылуу иштеп чыкса, күйүүчү майдын баасы арзандамак.
Казакстан, Өзбекстан, Россияга баарына тең кайрылдык. Барлык мамлекеттерден, коңшулаш мамлекеттерден жоопторун күтүп атабыз. Эми, конечно, ал жерде ар кандай кызыкчылыктар бар. Аны ачык эле айтыш керек. Бирок биз ошого карабастан азыр ушул алкагында иш жүргүзүп атабыз. Биздин кызыкчылыгыбыз биз ошо Кыргызстанды толук кандуу ошо күйүүчү майлар менен камсыз кылып, ушу бааларды тиешелүү деңгээлде кармап калалы деген ойбуз.
Жыл жаңыргандан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кеминде 14%га, башкача айтканда 10 сомго кымбаттады. Мунай ташуучулар баанын көтөрүлүшү Орусиядан көз каранды болуп жатканын билдирүүдө. Баа мартта дагы 5-8 сомго чейин өсөт деген божомол бар. Ош шаарында 28 мартка карата АИ-95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 49 сом 90 тыйын, 92 үлгүсүндөгү бензин баасы 48 сом 90 тыйын сом болсо, дизелдин баасы 44 сом 90 тыйын болууда. Марат Акимбек уулу, Азаттык. Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан Тажикстандын Ворухан клаун айланасындагы маселелерди чечүү үчүн Баткен же Лелек районунун башка аймактары менен жерди алмаштырууну Тажикстанга сунуштаганы маалым болду. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жума күнкү маалымат жыйынында бул суроодо Ворухан клаун негизги маселе болуп жатканын айткан. Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш айылдарында жашагандар Ворухан клауна байланышкан маселе чечилсе, чыңалуу кыйла жеңилдеп, чыр чатактар кыскармак деген ойдо. Мындай үмүттүн ишке ашуусунан күмөн санагандар да жок эмес. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун кыргыз-тажик чек ара маселесине арналган кеңири баянын чогуу уксак.
Март айында Тажикстан жана Өзбекстан менен мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйынына катышып келген улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 март күнү журналисттерге маалымат жыйынын өткөрдү. Анда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берип, Тажикстан менен чек араларды тактоо иштерине да токтолду. Тажикстан менен эки тараптуу тактылай элек чек арада негизги маселе Ворух анклавы болуп жатканын айткан Ташиев кошуналарга бул маселени чечүү үчүн эки сунуш берилгенин билдирген.
Эки сунуш бердик. Биринчи сунушубуз ошол анклавды биз мыйзамдуу түрдө ченейбиз, границасын ченеп токтотобуз. Анклав өспөйт мындан ары. Бирок анклавга өзүбүздүн территориябыздан пайдалануу үчүн гана чтобы кирип чыгыш үчүн жол беребиз. Аксайды айланы Варуфка кире турган. Эгер алардын ошо тегерегин чесе, бул биринчи сунушубуз. Экинчи сунушубуз андан дагы катуураак биз анклав Варухту алмаштырганга даярбыз. Ушу Варухту бизге таштаса 12 000 гектардын тегерегинде жер, биз 12 000 гектар жерди Лейлек районунун башка жерлеринен, Баткен району башка жерлеринен берүүгө даярбыз. Жана ал жерлерди каерди берсек болот деген переченди дагы биз берип койдук. Бирок азырга чейин тажик тараптан бизге жооп келе элек.
Азырынча Тажикстан тарап бул сунушка кандайдыр бир пикирин билдирбегени менен социалдык тармактарда талкуу күчөдү. Тажикстандык интернет колдонуучулардын көпчүлүгү бул сунуш ишке ашпасын айтса, арада ошого жараша пайдалуу, татыктуу жер сунушталса, чек араны чечүү үчүн алмаштырууну бир жолу катары айткандар да бар. Ворух анклавы менен чектешип тирешүүгө көп барып жаткан Аксай айылынын тургундары болсо, кыргыз тараптын сунушун кайсыл бири ишке ашса да макул. Кандай болсо да чек арада талаш чечилсе болду, дейт Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев.
Борукту кырчоганга эле эл ыраазы, мисалы үчүн эки вариантка эл ыраазы. Борукту башка жака көчүрүп кеткенге албетте жакшы кабыл алабыз да, кетип тынчыраак жашап отурабыз тоонун арасында өзүбүз. Буяк тажик, буяк кыргыз деп чечилип калса эми эле тынчыраак болсо болду да эми жашоо.
Азырынча бул сунуш гана, бирок тажик тарап буга кандай карайт, кандай пикирди айтат белгисиз. Ошого карабай божомол пикирлер айтылып талкуулана баштады. Кыргызстан Ворух анклавынын айланасындагы талаштуу чек араны чечүү үчүн сунуштаган жолдорго тажик тарап оңой менен макулдук бериши кыйын, дейт жергиликтүү талдоочу Хайтали Айкынов. Анын пикиринде 40 000 калк жашаган Ворух айылындагы калктын жыштыгын азайтуу үчүн тажик бийлиги буга чейин да аракет кылып, бирок элди Тажикстандын башка аймагына көчүрө алган эмес. Анан да Тажикстан Ворух анклавынын стратегиялык аймак катары кармайт. Себеби айыл суунун баш жагында жайгашып, Баткен облусунун Лейлек районуна өткөн жолго рычаг катары эсептейт.
Өтө кыйын. Варухтун өзү өтө тыгыз жайгашкан кыштак да. Буга чейин тажик бийлиги бир нече жолу ошол Варухтун жашоочуларына Тажикстандын башка участкаларынан жер берүү боюнча сунуштар берилген. Бирок ошондой сунуштарга дагы Варухтун эли көнгөн эмес. Бийлик өзү эле чечип, өзү эме кылса билбейм, бирок элдин пикирин угуп эме кылса, аны алмаштыруу өтө кыйынга турса керек. Айланасын толугу менен тактап, делимитация кылып, демаркация кыла турган болсо, чыр чатакты бир топко басаңдатат.
Ворух анклавынын аймагына тете жерди алмаштыруу үчүн Баткен жана Лейлек райондорунун аймагынан сунушталганы айтылды. Бирок так кайсыл жерлер экени ачыкталган жок. Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев Ворух анклавына кошо кыргыз айылдары менен дээрлик аралашып жайгашып калган. Тажикстандын Машай айылында кошуп, Тажикстандын аймагында турган Мургап, Жергетал райондоруна алмашуу туура болот. Алмашууда шашып, чечим кабыл алуу кийин маселе жаралбашы керек, дейт.
Баткен районунун 1/3 территориясы тажиктерге берилип калганда, Разаковдун убагында, Усубалиевдин убагында, Масалиевдин убагында, Акаев, Бакиевдин убагында берилген да жерлер. Мына ошондуктан баарын көтөрүп өтүгөндө мына берилген Советтер Союзу кулады. Жерге берген Советтер Союзу эле мына ошондон деп айтат. Мургап менен жерге тал анан үчүнчү ушул райондордун мунун алмашалы деген вариант жакшыраак болот эле. Биз үчүн кыргызстандыктар үчүн приемлемый болот эле деген ойдомун да. Себеби ансыз деле Баткен районунун Лелек районунун территориялары көпчүлүгү Советтер Союзу убагында берилип кеткенде мен айтпадымбы? Булар жооп бериш керек энди. Качан жооп берет күтөбүз.
Ворох анклавынын айланасы такталып, тосмолонуп, жээ алмаштыруу жолу ишке ашабы кандай болгон күндө да Тажикстан менен чек ара маселеси чечилмейинче аткесчилик толук токтотула турганын Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 мартта брифинг учурунда кошумчалаган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы буга чейин аткесчиликке ийкемдүү мамиле жасалып келген. Мыйзамсыз иштер орун алган учурлары да болгон. Эми мындай болбойт. Кыргызстандан 1 литр дагы күйүүчү май Тажикстанга өтпөйт. Ошол эле учурда Тажикстандын продукциясы да Кыргызстанга кирбейт деп айткан эле. Чек арадагы туруктуулукту орнотуу багытында бир топ долбоорлорду ишке ашырып жүргөн активист Айбек Муратов болсо, аткесчилик чек араны тактоого ультиматум боло албайт. Мыйзамсыз товар ташуу ансыз да токтошу керек деген пикирде.
Паритеттик комиссиялардын чечимдери алардын эң негизги куралдары болуш керек. Ушул чечимдер элдин кызыкчылыгын коргогон чечимдер болуп, эки өлкөнүн тең паритеттик комиссиялары компромисске келиш керек. Ушул компромисс бул эң негизги жол жана узак мөөнөткө ушул чек ара аймактарында конфликт жаратпоочу жол болуп саналат. Ушул бир тараптуу контрабанда багыттарына, контрабанда маселелерине бөгөт коюу менен бул маселени узак мөөнөткө чечүү абдан кыйын. Себеби бул контрабанда негизинен бул контрабанда болгондон кийин мыйзамсыз жана буну курал катары колдонуу узак мөөнөткө натыйжа бербейт. Бул негизи контрабанда болбош керек деп эсептейбиз.
Азырынча чек араны тактоо боюнча эки тараптуу комиссиянын Тажикстанга берген сунушу боюнча кошуна өлкө кандайдыр бир жооп кайтара элек. Тажикстандын серепчи Нигматулла Мирсаидов Азаттык радиосуна мурдараак маек курган эле. Эки өлкөнүн мамлекет башчылары биринчи кезекте Варухтун маселесин чечиш керек. 40 000 калк бар айыл Исфарага тоскоолдуксуз кирип чыкканга мүмкүнчүлүк алышы зарыл деп эсептейт Мирсаидов. Варухтун макамы тууралуу чечим совет мезгилинде ошол кездеги жетекчилер тарабынан кабыл алынган. Анда бул чечим аймакты баары СССРге гана тиешелүү деген концепциянын негизинде ишке ашкан. Эгер совет мезгилинде айыл тургундары эч кандай кысылууну сезбесе, азыр жол, суу жана жер ресурстарын пайдаланууда тоскоолдуктарга туш болууда, дейт Нигматулла Мирсаидов. Тажикстандын расмийлери болсо Варухту анклав эмес деп эсептейт. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы эки тараптуу такталган. Калган бөлүгү шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, чек арага байланыштуу кызыктуу видео жана аудиолорду, ошондой эле текстерди интернеттен Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болот. Биздин кабарчылар макала баяндарды кеңири жарыялап жатат. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун дүйшөмбү 29 марттагы таңкы жарым сааттык берүүсү. Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаев алып барып жатам. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүлөрдү улантабыз. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян апрелде отставкага кете турганын билдирди. Ал мындай кадамга июнга белгиленген кезексиз парламенттик шайлоону өтүшү үчүн бара турганын белгиледи. Өткөн аптада исламчы жоочулар Мозамбиктин түндөгүндөгү Пальма шаарына кол салып, анын айынан 10 кишилер набыт болгондугун өкмөттүн өкүлдөрү тастыкташты. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу мыйзам бузуу жөнүндө түшкөн 10 маалыматты текшерип жатат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалым дады. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, учурда өлкөдө жогорку сорттогу буудай ууну 1 килограммына 48 сом 45 сомдон сатылууда. 48 сом, кечиресиздер, 45 тыйыннан сатылууда. Ал эми биринчи сорттогу буудай ууну 38 сом 97 тыйыннан сатылып жатат. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жогорку сорттогу ун 13.2%, биринчи сорттогу буудай ууну 10.8% кымбаттады. Төкмө акындар айтышында баш байгени Идрис Айтбаев алганы маалым болду. жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Уктуруубузду улантабыз. 27 мартта Казакстандын Алматы сыяктуу ири шаарларында бир катар оппозиция өкүлдөрү бийликтин ички тышкы саясатына жана Кытайдын Шинжаң аймагындагы адам укуктарына одоонун бузулушуна каршы нааразылык жыйындарын өткөрөрдө кармалып кетишти. Митингге чыккандар казак бийлигинин Бээжинге жер жана мүлктү сатып жаткандыгына жана жергиликтүү ишкерлердин өнүгүүсүнө жардам бербей жаткандыгына нааразы. Элвира Будайчеевани уксак.
Ишембеде Алматыда оппозициялык топтор алдын ала жарыяланган нааразылык жыйынына 300 адам чогулду. Митингчилер расмий бийликтерден Кытайдын Казакстандагы таасиринин чыңалышына жол бербөөнү талап кылышты. Уюштуруучулар Казакстанда расмий Бээжин менен биргелешкен ишканалардын курулушуна жол бербөөгө, жерди чет элдиктерге ижарага сатпоого жана ал жерлерди чогуу коргоого чакырышты. Журналист Рысбек Сарсенбай уулу Кытайдын Казакстандын экономикасы менен саясатындагы ролунун жогорулашына Бээжинден насий алып турган экс-президент Нурсултан Назарбаев башында турган мамлекеттик аппарат жоопту экенин эскертти.
Назарбаевден баштап сонун курган жүйөсүндөгү кулдар, чиновниктер жемкорлукка салынган, саткындыкка салынган Кытай аларга канча сурасы сонша береди. Эч качан кулдукка Кытайга жол бермөө керек.
Деди Сарсенбай уулу. Алматы шаарындагы Чокон Валихановдун айкелинин жанындагы аянттагы демонстрация тууралуу жергиликтүү бийликтер менен алдын ала макулдашылган. Оппозициячыл демократиялык партиянын түзүү боюнча демилгелүү топтун башчысы Жанболот Мамай Алматыдагы райондук акимчиликке бул жыйынды өткөрүү ниетин билдирген, арыз тапшырган жана бул өтүнүч катка уруксат берилген. Бирок Мамай бул уруксатка карабастан Алматы шаарында айрым жигердүү оппозициячыл өкүлдөр алдын ала кармалып, аянтта интернет үзгүлтүккө учуратылганын айтты.
Интернетти бааттап тастады, өшүрүп тастады интернетти. Үйткени бийлик коркуп отур. Осундай миңдеген адам келип, өздөрүнүн нааразылыктарын билдирип, карсылыктарын айтат деп. Бир нече көчөдөн баштап, полиция менен автозактар толтуруп тастаган. Халык жыйналмасын деп. Үйткени бул бийлик заңсыз бийлик. Бул бийлик халыкты тек гана күч менен устап турган, амал менен устап турган жемкор уру бийлик
деп элге кайрылды Мамай. Алматыдагы акция бийлик менен макулдашылганы менен айрым активисттер аянтка бара жаткан жеринен кармалган. 10 чакты адамды полиция кыйнап унааларга салып жаткан жеринен башка активисттер каршылык көрсөтүшкөн, бирок майнап чыккан эмес.
Назарбаевдин заңды мендерин тирулгараңдар. Арсыздык.
Әйел адамдарға қол көтеріп, барлығын басып тығып алып кетті. Мына жерде соборлар еш қол көтерді әйел адамдарға. Мына ағамыздың үстін жыртып қадымды. Бұл деген адам құқығына аяқ бастылық.
Деди митингге чыккан активисттердин бири. 27 мартта Казакстандын бир нече шаарларында да нааразылык жыйындарга чыгууга беленденгендер орто жолдо тартип сактоо кызматкерлери тарабынан кармалып кеткени маалымдалды. Баш калаа Нур-Султанда полиция оппозициянын топтору митинг өткөрүлө турган жер деп көрсөтүлгөн цирктин имаратына баратканда бир нече адамды кармаган. Эртең менен цирктин жанындагы аймак курчоого алынып, аянтка кар тазалоочу унаалар коюлган. Ал эми ишембиде Чимкентте полиция кеминде 2 адамды кармады. Алар Кытайдын экспансиясына каршы экендиктерин билдиришип, саясий себептер менен куугунтукталган активисттерди камактан бошотууну талап кылышкан. Ошол эле күнү Оролдо болсо 2 активист кармалганы кабарланды. Ошондой эле митингге чыккандардын үйлөрүндө полиция нөөмөттө турушканын билдиришти. Ал эми Казакстандын батышындагы Актөбө шаарындагы нааразылык жыйынды Бузгундагы оппозиционер Мухтар Аблязов уюштурганы айтылган. Бул шаарда полиция митингге чыккандардын айрымдары менен кошо Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчысы да кармалган. Акыркы айларда Казакстандын бир катар шаарларында авторитардык бийлик системасына каршы нааразылык чаралары өткөрүү чакырыктары күч алды. Мисалы, 28 февралда 2 саясий уюм Казакстандын бир нече аймактарында нааразылык чараларын өткөрүүнү пландаган. Алардын бири активист Жанболот Мамай башында турган демократиялык партия түзүү демилгелүү тобу, экинчиси Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов жетектеген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймыл болчу. Бул уюмдун ишине Казакстанда тыюу салынган. Ал эми Европарламент быйыл 11 февралда Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алган. Анда Казакстанда саясий негиздеги иштерди кыскартып, оппозиция өкүлдөрүнө карата куугунтуктарды токтотуу чакырыгы камтылган. Бирок расмий Нур-Султан өзүнө коюлган айыптарды четке кагууда. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, ошондой эле Азаттык радиосу аптанын 5 күнү бою басма сөзгө баянды сунуштайт. Дүйшөмбү күндөрү биз дүйнөлүк басылмаларга сереп салабыз. Бул ирет кесиптешим Канчбек Жолдошов эл аралык басылмаларда чыккан айрым макалаларга кайрылмакчы.
Кыргызстан менен Өзбекстан талаштуу чек арасын тактады. Бул тууралуу Central Asia News эл аралык басылмасы чек араларды тактоо боюнча эки тараптуу паритеттик комиссиянын соңку жыйынында кабыл алынган чечим туурасында макаласын жарыялады. Анда чек араны делимитациялоо жана демаркациялоонун жыйынтыгы боюнча эми мындан ары бул эки кошуна өлкөнүн ортосунда талаштуу чек ара тилкелери жок экени белгиленген. Ташкентте 24-25 март күндөрү Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев катышкан жыйында эки мамлекеттин ортосундагы чек ара көйгөйлөрү чечилгени жарыяланган. Интернет басылмасы Камчыбек Ташиевдин аталган жыйындагы бул талаштуу тилкелерде дайыма кагылыштар болуп турган, эми андай окуялар болбойт деген сөзүнө шилтеме келтирген. Анда кыргыз саясатчысынын айтымында бул сүйлөшүүлөрдүн жыйындыгында жеңүүчү жана жеңилген тарап жоктугун, эки жакка бирдей макулдашууга жетишилип, андан соң гана протоколго кол коюлганын белгилеген. Басылма кыргыз делегациясы чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жыйынтыктоочу протоколго кол коюу үчүн 23 мартта Бишкектен учуп келип, чек араларды тактоо боюнча өкмөт аралык паритеттик комиссиянын жыйыны 25 мартка чейин улантылганы көрсөтүлгөн. Кыргызстан менен Өзбекстан суу сактагычтагы сууну сактоону макулдашты. Кыргызстандын Токтогул каскатындагы суунун өлчөмү мындан 12 жыл мурунку абалга келип, суунун деңгээли кескин ылдый түшүп кеткен. Кыргызстан менен Өзбекстан буга байланыштуу 750 миллион киловатт-саат электр энергиясын алып турууга макулдашканын 25 мартта эл аралык Евразиянет интернет басылмасы жазып чыкты. Буга чейин Кыргызстан электр энергиясынын жетпеген көлөмүн Казакстандан сатып алып турган. Бул макулдашуу Кыргызстан электр энергиясын иштеп чыгып, анан сууну Өзбекстандын айдоолоруна буруу үчүн Токтогул суу сактагычына сууну жетиштүү деңгээлде топтоп алуу максатында иштелип чыкканы жазылган. Кыргызстандын электр станциялар ишканасынын маалыматына таянган эл аралык басылма 25 мартка карата суу сактагычтагы суунун көлөмү секундасына 8,77 млрд кубометр экенин белгилеген. Эгерде электр энергиясын дагы көбүрөөк иштеп чыгуу үчүн сууну кое берүү ылдамдай турган болсо, анданын көлөмү 5 млрд кубметрге чейин түшүп кетиши күтүлөт. Мындай көлөм суу сактагычта коркунучтуу авариялык кырдаалды жаратып, өндүрүштү үзгүлтүккө учуратары көрсөтүлгөн. Өткөн жылы ушул мезгилде суунун көлөмү 11,8 млрд кубметрди түзгөн. Эл аралык басылма аталган суу сактагычтан бир жыл аралыгында 22 млрд кубометр суу Өзбекстан менен Казакстанга агып чыгып турарын көрсөткөн. Кытай Борбор Азия чөлкөмү үчүн рыногун ача баштады. Германиянын Deutsche Welle, Немис толкуну эл аралык радиосу Кытай Борбор Азия өлкөлөрүнүн азык түлүк ташыган экспортерлору үчүн рыногун ачып, бул чөлкө менен соода экономикалык алака жасоонун жаңы фазасына чыкканын жазып чыкты. Интернет басылмасы Кытай буга чейин Борбор Азия чөлкөмүнөн алтын, мунай жана көгүлтүр отун өндүрүүгө гана кызыгып келсе, расмий Бээжин жакындан бери айыл чарба азыктарынын импортуна уруксат берилерин убада кылган. Ал соңку жылдары чөлкөмдөн жер жемиштерди Кытайга импорттоо үчүн фитосанитардык макулдашууларга кол койгону белгилүү. Борбор Азиянын экспортерлору азык түлүк түрлөрүн Кытайга ташып киргизүүгө лицензия алуу мүмкүнчүлүгүн алып, анын электрондук соода аянтчасына кирүүгө шарт түзүлүп жатканына Deutsche Welle басым жасады. Анда экономикалык баяндамачылар муну менен Бээжин чөлкөмгө таасир этүүнү күчөтүп жатканын белгилеген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 2019 жылы Бээжинге барганда Кытайга буудай сатуунун көлөмүн 3 эсе көбөйтүүнү сунуштаган. Мындан сырткары ал унду, этти, тоок этин, сүт жана сүт азыктарын экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бирок Кытайдын бул багыттагы стратегиясы эки ача экенин белгилеген басылма ал бир колу менен Борбор Азия чөлкөмүнөн товарларды сатып алууга макулдук берсе, бирок ошол эле кезде өзүнүн рыногуна кирүү жолдорун татаалдаштырып салганын жазган. Бирок ошого карабастан соңку жылдары Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын айыл чарба жана кайра иштетүү тармагынын экспортерлору жер жемиш, кургак сүт, буудай жана дан азыктарын Кытайга сатуунун көлөмүн көбөйтө баштаган. Эл аралык басылмаларга баяндаманы мен Кубанычбек Жолдошов даярдадым.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү 29-марттагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан кесиптешим Канат Кармышаков ээледи. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номурубуз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырып койгонбуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Күнүңүз көңүлдүү башталсын. Бишкекте саат 10 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, урматтуу угарман. Азаттык радиосунун 29-март дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери чечилбей келген кыргыз өзбек чек ара маселеси 24-25 мартта чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын Ташкенттеги сүйлөшүүсүндө чекит коюлду. Бул маалыматты Кыргызстандан барган өкмөттүк делегациянын жетекчиси, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге билдирди.
Кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилди. Ортотокой водохранилищесинин эсебинен иш тарапка Көксерек айылы 105 гектар жер, Баястан участогу Алабака районунда 212 гектар, Акташ участогунда 100 гектар, бул Карасуу району. Уңгартуу тоосу толук койдон бизге жазылды.
Орусиялык саясий эксперт Аркадий Дубнов Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын толугу менен чечүү келишимин кошулардын ортосунда мамиленин туу чокусу деп сыпаттады.
Бул постсоветтик борбор Азиянын акыркы тарыхындагы маанилүү окуялардын бири. Азыркы жагдайда жетишкендиктен үчүнчү өлкөнүн ортомчулуксуз ишке ашканын абдан чоң мааниге ээ экенин айтат элем.
Ушул жана башка баяндар алдыда алгач жаңылыктарды топтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, кутман күнүңүз менен. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян апрелде отставкага кете турганын билдирди. Ал мындай кадамга июнга белгиленген кезексиз парламенттик шайлоонун өтүшү үчүн бара турганын белгиледи. Өлкө мыйзамдарына ылайык Пашинян добуш берүүгө чейин өкмөт башчысынын милдетин аткара берет. Оппозиция Пашинянын кызматтан биротоло кетишин талап кылып, болбосо шайлоо таза өтпөй турганын билдирүүдө. Өз кезегинде премьер-министр шайлоодо утулса, бийликти жеңип чыккан тарапка өткөрүп берүүнү убадалады. 28 мартта оппозиция өкүлдөрү Еревандын борбордук бөлүгүндө кезектеги митингин өткөрүштү. Арменияда нааразычылык акциялары февралдын аягында жанданган. Ага чейин оппозиция Армениянын Тоолуу Карабах үчүн кармашта жеңилгенине премьер-министр Николь Пашинянды күнөөлөп, кызматтан кетишин талап кылып келген. Бир нече апта созулган саясий кризисти жөнгө салуу максатында 20-июнда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү чечими кабыл алынган. Былтыр күзүндө 6 аптага созулган куралдуу жаңжал Азербайжан, Армения жана Орусия үч тараптуу макулдашууга кол коюлгандан кийин токтогон. Анын жыйынтыгында Тоолуу Карабахтагы чет жакаларындагы 3 район кайра Азербайжанга кайтарылып, тынчтык орнотуу күчтөрү катары Орусиянын 2000 жоокерин киргизилген. Өткөн аптада исламчыл жоочулар Мозамбиктин түндүгүндөгү Пальма шаарында кол салып, анын айынан ондогон киши набыт болгондугун өкмөттүн өкүлдөрү тастыкташты. Өкмөттүн басым сөз өкүлү Омар Саранга жергиликтүү жана чет элдик жүздөгөн кишилер Пальма шаарынын коопсуз жакка шашылыш көчүрүлгөндүгүн 28 мартта журналисттерге билдирди. Пальма шаары 60 миллиард долларлык наркы бар эл аралык газ долбоорунун логистикалык борбору болуп саналат. Британиядан келип иштеп жаткан бир киши исламчыл козголоңчулар анын мейманканасынын аймагында кол салган учурда өлтүрүлгөнүн Таймс гезити кабарлаган. Бул кишиден башка дагы жергиликтүү тургундар өлтүрүлгөн. Шаарга жасалган 4 күндүк чабуул учурунда жаракат алгандардын жана каза болгондордун жалпы саны азырынча тактала элек. Жоочулар 26 мартта чет элдиктер жайгашкан мейманканадан качууга аракет кылгандарды, анын ичинде чет элдик жумушчулар тобундагы буктурмага алып аткылашкан. Исламчы жоочулардын Аш-Шабаб тобунун жана Ислам мамлекетинен борбор Африка Вилаяти аттуу террордук топтун жолбашчылары эгемен Мозамбик жумурятын кулатып, чөлкөмдө шариятка негизделген ири халифат курууну көксөдү. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу мыйзам бузуу жөнүндө түшкөн 10 маалыматты текшерип жатат. Бул тууралуу мекеменин басым сөз кызматы маалымдады. Милиция текшерүүнүн жыйынтыгында кабарланган маалыматтар аныкталса, шайлоо мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылаарын билдирди. Ош шаардык милициясы шайлоодогу үгүт компаниясы тиешеси бар компаниясына тиешеси бар бардык тараптарды мыйзамды сактоого чакырат. Шаар тургундары мыйзам бузуулар жөнүндө кабарларды милицияга кабарлоону өтүндү. Учурда милицияда атайын топ түзүлүп, шайлоого байланыштуу ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Буга чейин Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов Ош шаардык кеңешинде шайлоо таза өтпөй тургандыгын айтып чыккан болчу. 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардыктына 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Шаардык кеңештерге үгүт 12 мартта башталды. Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн 9 партиядан 702 талапкер катталган. Бүгүн 28 мартта Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо боюнча комитети өкмөттүн үй бүлөлүк зомбулукка каршы токтомунун аткарылышы тууралуу маалыматын угат. Комитет жыйынына баяндамачы катары вице-премьер-министр Артем Новиков баштаган өкмөт мүчөлөрү чакырылган. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2019 жылы 6145 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган, 90% ашыгы анда аялдар жабыркаган айтылат. 2020 жылы коронавирустан улам карантин жарыяланган учурда үй бүлөлүк зомбулуктун саны 62% көбөйгөн. 2020 жылдын 24 декабрында Жогорку кеңеш үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө токтом чыгарган. Өлкөдө ундун баасы бир жыл ичинде 12% жогорулады. Улуттук статистика комитети маалыматына ылайык, учурда өлкөдө жогорку сорттогу буудай уну 48.45 сом, ал эми биринчи сорттогу буудай уну 38.97 сом сатылып жатат. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жогорку сорттогу ун 13.12%, биринчи сорттогу буудай уну 10.8% өстү. Улуттук статистика комитети ундун баасы боюнча 18 калктуу конушта шаарларда мониторинг жүргүзгөн.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. Синоптиктер 29 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында маал менен жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаап, кээ бир райондордо жамгыр катуу жайт деп билдирип жатышат. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 1-6 градус нөлдөн жогору, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 8-13 градус, Ысык Көлдө 2-7 градус жылуу болот, Нарында -1-4 градус. Бишкекте да күндүз жаан жаап турат. Абанын температурасы 4-6 градуска чейин гана көтөрүлөт.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Кадырман угарман уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери чечилбей келген кыргыз өзбек чек ара маселесине 24-25 мартта чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын Ташкенттеги сүйлөшүүсүндө чекит коюлду. Бул маалыматты Кыргызстандан барган өкмөттүк делегациянын жетекчиси, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 26 мартта журналисттерге билдирди. Займира Кожобаева уктурат.
Дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери чечилбей келген кыргыз өзбек чек ара маселесине 24-25 мартта чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын Ташкенттеги сүйлөшүүсүндө чекит коюлду. Бул тууралуу Кыргызстандан барган өкмөттүк делегациянын башчысы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге билдирди.
Кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилди. Ортодо кой водохранилищесинин эсебинен
иш тарапка көк серек айылы 105 гектар жер Баястан участогу Алабык районунда 212 гектар Акташ участогунда 100 гектар бул Кара суу району. Уңгарсуу тоосу толук бойдон бизге жазылды. И Карабелес участогунан 25 гектар жер бизге жазылды.
Камчыбек Ташиев Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында жалпысынан 8000 гектар жер Кыргызстанга өттү деп маалымдады. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы талаштуу маселе болуп, узак жылдардан бери чечилбей келаткан Кемпир-Абад суу сактагычы Өзбекстанга өттү. Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпир-Абад суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашты.
Өзгөндүн Ташакур, Ана Кызыл айылдарын тегерегинде эч кандай өзбек тарапты чек арасы болбойт, болушу мүмкүн да эмес. Суунун ичин биз бердик, муну ачык айтышыбыз керек.
Ташиевдин айтымында демаркация болгондо Өзбекстан Кыргызстанга компенсация ретинде Анжиян облусунун ичинен 1000 гектар жер берет. Мындан тышкары Шахрин Сай каналынын жанынан 50 гектар жер Өзбекстанга калтырылып, өзбек тарап Кыргызстанга өзгө менен чектеш жерден 50 гектар жер берет. Ошондой эле өзбек тарап туңгуч президент Аскар Акаевдин тушунан бери Сух анклавына сурап келген коридор берилбей турган болду. 1-апрелден тарта Баткен облусундагы кыргыз-өзбек чек арасындагы кайтпас жана өтүкчү бекеттери ачылат. Бул бекеттерден жүк ташуучу автоунаалардын өтүшүнө уруксат берилбейт. Жалпысынан 25-мартта Ташкентте өткөн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө мурдатан талаштуу болуп келген тилкелердин бардыгы чечилди. Тиешелүү протоколго эки тараптуу өкмөттүк делегациялардын жетекчилери кол койгон. Протоколду эки өлкөнүн президенттери 3 айлык мөөнөтүн ичинде карап кол коюшкан соң күчүнө кирет. Бул аралыкта жергиликтүү бийлик, мамлекеттик каттоо жана кадастр кызматтары иштейт. Мындан тышкары жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ошентип, расмий тарап Кыргызстан менен Өзбекстандын эгемендик жылдардан бери чыңалуу жаратып келген чек ара маселеси ушуну менен толук чечилди деп маалымдоодо. Бирок айрым эксперттер Ташкенттеги сүйлөшүүлөрдө чечилген чек ара сызыгын бөлүүдө же демаркациялоодо анын кандайча бөлүнгөнү толук ачыкка чыгарып белгилешүүдө. Коммунисттер партиясынын лидери экс-депутат Исхак Масалиев бийлик жергиликтүү элдин тырына жеткирбей түшүндүрүү иштерин жүргүзүүсү зарыл деп эсептейт.
Ошол жерде жашаган жарандары бул эмне болду, кандай болду деп ошол чынды токтото алса, түшүндүрө алса, анда булар тарыхта кала турган жигиттер болот да. Ал жанагы казык каккандан башталат демаркация, азыр делимитация болуп атат да. Мына сиздер айткан кемпировать боюнча турган иште бул жерде маселе болот дагы.
Ал эми жарандык активист Гүлжигит Исаков бул жолу дагы соц сактагычтар Өзбекстан тарапка өтүп кеткени тарых үчүн кечирилгис болду деген пикирде.
Кыргызда жакшы сөз бар, ата бабаларыбыз айтып келген. Суу кордогон кор болот дейт, суу сыйлаган зор болот дейт. Биз азыр сууну сыйлап ошол колубузда рычагты кармашыбыз керек эле да. Булар баарына эле берип атат. Орто токой бул эмне деген суктагычы, мына Керкидан, мына Араван районундагы Кемпироват. Бул аябай стратегиялык объектилер болуп атпайбы?
Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым. Эки өлкөнүн ортосундагы талаштуу тилкелердин узак убакыт бою чечилбей келишинен чектеш аймактарда чыр чатактар көп эле чыгып турду. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмил Узакбаев чек ара маселесине чекит коюлганы мындай чыр чатактарга дагы чекит коет деген ишеничте.
Белгилүү чек ара маселенин эң сложныйлыгы жөнөкөй эместиги. Бул маселеде чечиш үчүн эки тарап болуп атпайбы? Бир тараптын каалоосу менен чечилбейт. Сөзсүз түрдө эки тараптын макулдашуусу менен сөзгө келишүү менен бир жерди берип экинчи жерди алып ошондо гана чечилет да, компромисстин жолу менен.
Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешет. Казакстан жана Кытай менен чек ара тилкелери такталып бүткөн. Тажикстан менен сүйлөшүүлөр 2002-жылы башталган. Ортодогу чек аранын 60% ашууну такталган. Такталай элек тилкелерде жергиликтүү тургундардын суу жана жер талаш маселелери чыгып, курал колдонулган учурлар дагы катталып келет. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Кадырман угарман, эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Орусиялык саясий эксперт Аркадий Дубнов Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын толук менен чечүү келишимин коңшулардын ортосундагы мамиленин туу чокусу деп сыпаттады. Эксперт Ташкент менен келишим Орусия сыяктуу 3-өлкөнүн катышуусуз жетишкенине баса белгиледи. Аркадий Дубновтун «Настоящее время» телеканалына берген маегин Бакыт Асанов кыргызчалаган, чогуу уксак.
Господин Дубнов, можно ли...
Дубнов мырза, Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда чек ара маселесин 100% чечилди дегенди кандай кабыл алдыңыз? 30 жылдан бери бул маселе эки өлкөнүн мамилесиндеги көйгөй болуп келбедиби?
Вы знаете, я думаю, что это выдающееся достижение. Бросаться словами исторические я вообще не люблю, но если хотите, пусть будет так.
Менин пикиримде бул абдан мыкты жетишкендик болду. Мен тарыхый деп баа берүүнү анча жактырбайм. Бирок эгер ошондой айтууну кааласаңар, антсек деле болот. Чынында эле Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда буга чейинки көкөйгө тийген татаал талаштуу чек ара маселесинин чечилиши болуп көрбөгөндөй илгерилөө эмеспи? Бул постсоветтик борбор Азиянын акыркы тарыхындагы маанилүү окуялардын бири. Азыркы жагдайда жетишкендик деп 3-үчүнчү өлкөнүн ортомчулуксуз ишке ашканын абдан чоң мааниге ээ экенин айтат элем. Тагыраагы эки коңшу өлкө кайсы бир үчүнчү жактын кийлигүүсү жок эле ак ниети саясий эрки менен Мунасага келе алды. Бул окуя Кыргызстанда жаңы бийликтин, жаңы президенттин кызматка киришкенинин алгачкы айларында болуп жатат. Белгилей кетүү үчүн нерсе жогорку бийликтеги экинчи киши болгон. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусу менен ишке ашты. Ташиев учурда өлкөдөгү экинчи адам. Расмий айтылбаган тандемдин катышуучусу экенин билебиз.
Наверное, второго лица в нынешнем кыргызстанском руководстве, председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который фактически является, так сказать, вторым думвиром в этом тандеме, ныне властном.
Мамлекеттик чек аранын толук чечилиши эле жалпы чөлкөмдө кандай өзгөрүүлөргө өлгө болот?
Это прорывное, я повторяю, событие. Это значит, что если дальше удастся проявить политическую волю, то можно устранить будет.
Бул абдан чечкиндүүлүк менен ишке ашкан окуя экенин дагы бир жолу кайталайм. Эгер мындан ары саясий эрикти көрсөтүп, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселелерин чечсе болот. Биз билгендей, ал жакта акыркы жылдары утур-утур жаңжалдар болуп келет. Кырдаал дагы эле курч турат. Бул жагдай Борбор Азия эл аралык чөйрөдө бир бүтүн субъект катары бышып жетилсе болот дегени түшүндүрөт. Саясий, регионалдык маанинен алганда, Борбор Азия мурдагы бир оторчулук империянын калдыгы катары калууну каалабаган чөлкөмгө айланса болоорун көрсөтөт.
Такое положение в нынешнем мире не желает быть в качестве остатков бывшей какой-то колониальной империи.
Бишкек менен Ташкент жер алмашуу менен талаштуу маселени макулдашты. Бирок Кыргызстанда макулдашууну адилетсиз болуп калды, туура эмес чечилди деген пикирлер эми деле айтыла баштады. Мындай билдирүүлөр чек арада жаңы жаңжалдарга себеп болбойбу?
Есть возможность, что будут предприняты попытки сорвать или так сказать, торпедировать эти договоренности, тем более, что их еще нужно пройти через правительство и ратификацию, и подписание президентами.
Бул келишимдин толук жетилишин үзгүлтүккө учуратууга кызыктар күчтөр чыгат. Себеби бул келишим өкмөттөн өтүп, парламентте ратификацияланып, президенттер кол коюшу керек. Ал ушундай аракеттер Кыргызстан тараптан болот деп ойлойм. Тилекке каршы, кыргыз саясатчылары өзүн патриот көрсөтүш үчүн баардык айла малды колдонуудан кайра тартпайт. Мунун натыйжасында олку-солку жагдайлар болуп, коңшулар менен мамилелер начарлаганы эсибизде. Ошондуктан мен саясатчыларды мындай билдирүүлөрдү жасоого чакырат элем. Болбосо анын кесепети тийип, жакшылык алып келбейт.
Я бы призвал бы этих политиков воздержаться от такого рода выступлений. Иначе будет хуже всем.
Орусиялык саясий эксперт Аркадий Дубновтун Азаттык радиосунан курган маегин уктуңуз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу мыйзам бузуу жөнүндө түшкөн 10 маалыматты текшерип жатат. Бүгүн 29 мартта Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети өкмөттүн үй бүлөлүк зомбулукка каршы токтомун аткарылышы тууралуу маалыматын угат. Өлкөдө ундун баасы бир жыл ичинде 12% жогорулады. Армениянын премьер министри Никол Пашинян апрелде отставкага кете турганын билдирди. Жыйырма тогузунчу марттагы уктуруубузду улантабыз. Коомдук байкоочу комиссиянын мүчөлөрү абакта арка бели менен бут оорусуна даттанган оппозиция лидери Алексей Навальныйдан кабар алышты. Комиссиясынын төрагасынын айтымында ал ооруну басыңдата турган дары алууга көмөктөшүүнү сураган. Буга чейин Навальныйдын адвокаттары ага жолугушууга уруксат берилбей жатканын айтышкан эле. Ал арада Навальныйдын тарапташтары анын боштондугун талап кылган ири акция уюштурууну мерчемдеп жатышат. Кесиптешим Канчбек Жолдошов кенен айтып бермекчи.
Орусиянын Владимир облусунун коомдук байкоочу кеңешинин мүчөлөрү оппозиция лидери Алексей Навальный отурган номер 2 түзөтүү абагына барганы маалым болду. Комиссиянын төрагасы Вячеслав Куликов Алексей Навальный абакта өзү басып жүргөнүн жана ал жолугушуу учурунда ооруну басаңдатуучу дарыгана сураганын айткан. Буга чейин Навальныйдын адвокаттары ага кире албай жатышканы белгилүү болгон. Анын адвокаты Ольга Михайлова абак жайында аны менен кыска мөөнөткө гана көрүшүү болгонун, бирок оорунун себептери айтылбай жатканын билдирди.
Бизди аны менен жолугууга кое беришкен жок, бирок ошол эле кезде аны камерадан чыгарып биз менен жолугууга алып келишти. Ага азыр анын адвокаттары менен жолугушуусу боло турганын айтышты. Андан соң жарым саат өтпөй конвойлор келип өздөрү айткандай аны кандайдыр бир жарандык ооруканага алып кетишти. Анан ал жактан МРТ жасап кароо жүргүзүшүптүр, бирок анын дарты эмне экенин аныктап айтышкан эмес.
Алексей Навальный байкоочу кеңештин мүчөлөрүнөн оорну басаңдата турган диклофенак дарысын алууга көмөктөшүүнү сураганы белгилүү болду. Комиссиянын өкүлдөрү бул дары түзөтүү жайынын медициналык бөлүмүндө каттоодо турганын белгилешкен. Мына ошондуктан байкоочу кеңештин мүчөлөрү түзөтүү мекемесинин дарыгерлерин мына ошого көңүл буруп, зарылдыгына жараша Навальныйга кошумча кароо жүргүзүүнү суранышкан. Оппозиция лидеринин жубайы Юлия Навальная жакында президент Владимир Путинге кайрылып, аны токтоосуз боштондукка чыгарууну талап кылган. Ал өзүнүн твиттерине Алексей Навальныйдын оорусу олуттуу экенин, жананын өтүшүп кеткенин белгилеген болчу. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун буга карата жообу мындай болду.
Мы не будем реагировать.
Биз ал кайрылууга эч кандай реакция жасабайбыз. Ал баардык жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдырылыптыр. Анан албетте ал тууралуу маалымат каражаттарынын баяндамасына байланышкан баардык материалдар да камтылат. Бирок мен дагы бир жолу айтылайын. Бул жаран соттолуп түзөтүү абалында камалган шартта бул окшогон кайрылууларды кабыл ала турган дарек федералдык жазаларды аткаруу кызматы.
26 март күнү Алексей Навальный бели менен буту чыдатпай ооруп жатканын, бирок ага абак жайында тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканын адаттанган. Бул боюнча анын жазган маалыматтары жакындары тарабынан Instagram баракчасына жарыяланган. Ага чейин анын адвокаттары дагы саясатчынын саламаттыгынын абалы туурасында кабарлашкан. Бирок жазаларды аткаруу кызматы анын абалы канааттандыраарлык экенин жарыялоо менен чектелген. Укук коргоочу Зоя Светова мына ошондой билдирүүнүн төркүнүнөн шекшит.
Я думаю, что
мен анын саламаттыгынын абалы жакшы эмес деген ойдомун. Анткени бул тууралуу жаза аткаруу жайынын кызматкерлери кыйыр түрдө белгилешти. Себеби алардын анын абалы канааттандыраарлык деген эмнеси? Эгерде анын ден соолугу жайында болсо, анын абалы жакшы эле дешет эле го. Демек абалы жакшы эмес.
Жакында эле АКШ менен Европа биримдиги Орусиянын бийлигин оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды тез арада бошотууга чакырды. Навальный Москвадан 100 чакырымдай алыс жайгашкан Орусиядагы эң катаал абак жайларынын биринде отурат. Былтыр жайында ал Омскага барганда ууланып, андан ары Германияга дарыланууга учуп кетип, анан ал жактан кайрадан дарыланып Москвага келе жатканда камакка алынган болчу. Ага 7 жыл мурун козголгон иштин алкагында шарттуу жазанын эрежесин бузду деген айыптоо менен быйыл февраль айында сот аны 2.5 жылга кескен. Орусиянын тергөө комитети ага каршы дагы бир кылмыш ишин козгогон. Навальный аны былтыр ууландырууга президент Владимир Путинди күнөөлөп, кылмыш иштерин саясий буйуртма деп атаган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Борбор Азияда көп жылдар бою жетектеген президенттер менен катар алардын күйөө балдары да көп сөзгө алынып келет. Серепчилердин айтымында күйөө балдар өз өлкөлөрүндө коррупциянын жана тууганчылыктын өнүрүшүнө салым кошушат. Теманы Эльвира Будайчева улантмакчы.
Өзбекстандын экс-президенти Ислам Каримов каза болгондон кийин бийликке келген Шавкат Мирзиёев быйыл конституцияга ылайык экинчи мөөнөткө шайлоого катыша алат. Өлкөдө реформанын айрым белгилери байкалганы менен Өзбекстанда сөз эркиндиги чектелген. Мирзиёев Борбор Азиянын башка көптөгөн президенттери сыяктуу эле жакын туугандарын жогорку кызматтарга тартууга дилгир. Улуу кызы Саида маалымат жана массалык коммуникация агенттигинин төрагасынын орун басары, ал эми жолдошу Айбек Турсунов президенттик администрациянын башчысынын биринчи орун басары. Анын ар кыл чөйрөдөгү бизнеске дагы тиешеси бар деп көп айтылып жүрөт. Борбор Азияда күйөө балдар гана эмес, алардын туугандары, президенттин кайын журттары да мамлекеттик кызматка оңой киришет. Мисалы, Мирзиёевдин улуу жездеси мурунку коопсуздук жана ички иштер министри Батыр Турсунов президенттин күзөт командасынын орун басары. Ал эми Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 7 кыз жана 2 уулдун атасы. Рахмондун күйөө балдарынын арасында Сахибовдордун үй бүлөсү айырмаланып турат. Анткени бул үй бүлөдөн чыккан Махмат Заир менен Шамсулло Сахибовдор Рахмондун 2 кызы менен үйлөнүшкөн. Ал арада Рахмондун кудалары Зайнулло жана Насрулло Сахибовдор өлкөдөгү ири эс алуучу жайларга ээлик кылышат. Ал эми Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун 2 кызы бар. Улуу кызы Гүлжахандын күйөөсү Ыхласкелди Аманов дипломат. Ыхласкелди Аманов буга чейин Түркмөнстандын Германиядагы элчилигинин биринчи катчысы болуп иштеген. Кийинчерээк Лондондо Түркмөнстандын президентине караштуу көмүр суутек ресурстарын пайдалануу жана башка агент агенттигинин бөлүмүн ачкан. Казакстандын учурдагы президенти Касым Жомарт Токаевдин күйөө баласы жок, бирок 2019-жылы кызматка киришкенде ал эжесинин күйөөсү Темиртай Избастинди Болгарияга элчи кылып дайындаган. Избастин 1994-жылдан бери дипломатия жаатында иштеп келет. Токаевдин уулу Тимур жана Избастиндин уулу Мухаммед Аби Петролиум Кэпитал мунай компаниясынын негиздөөчүлөрү. Ал эми тажикстандык эксперт Абдумалик Кадыровдун айтымында Борбор Азия президенттеринин күйөө балдарынын таасири жана байлыгы күчтүү, бирок алар өз алдынча иш алып баруу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес.
Орто Азияда күйөө балдар чоң үй бүлөнүн туткунуна айланат. Эң чоң көйгөй Тажикстанда. Биринчиден өлкө лидеринин 6 күйөө баласы тең. Көбүрөөк таасир эткиси келет. Бул Тажикстандын өнүкпөгөн экономикасына кошумча жүк болот. Алардын ортосундагы атаандаштыкты кой. Алар башка өлкөлөрдүн башчыларынын күйөө балдары менен атаандашууну каалашат.
Деди Абдумалик Кадыров. Ал эми Тажикстандагы реформа жана өнүгүү кыймылынын башчысы Шарафеттин Гадоев. Борбор Азияда авторитардык лидер бийликке келгенден кийин сырттан келгендерге ишенбей, жакын туугандарын өзүнө тартып алат дейт.
Эгерде алардын уулу жок болсо, анда алар күйөө балдарга үмүт арташат. Бирок алардын күйөө балдарына болгон сүйүүсү жалпы элдик байлыкты талаптоого алып келет. Күйөө бала тең укуктуу өнөктөш катарда иштей алат. Балким ушул жагынан алганда күйөө балдар Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттерине жакыныраак болушат.
Деди Шарафеттин Гадоев. Казакстандык саясаттануучу Дос Кошин болсо, чыгыш өлкөлөрүндөгү айрым лидерлер күйөө баланы бир тууганына караганда жакыныраак көрөрүн айтат.
Авторитардык лидерге жат кишиге эмне кылышы керектигин айткандан көрө өзүнүн туугандарын баш ийдирүү оңой. Мындай лидерлер экономиканын маанилүү тармактарын ээлешет. Ошентип алар өлкөнүн ресурстарынын эсебинен байып жатышат.
Деди Дос Кошим. Учурда Борбор Азиянын президенттеринин 13 күйөө баласы жогорку кызматтарды ээлешет же чоң бизнеси бар. Мындан тышкары алар көзөмөлдөгөн чөйрөлөр аларга жүктөлгөн расмий функциялардын чегинен чыгып кетиши мүмкүн деген сөз жаңылык деле болбой калды. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурууну балыкчылыкты өздөштүрүүгө арналган баян менен Улантайын Жалал Абадта Кара Көл шаарына жакын жерде Нарын дарыясында орун алган аква балык чарбасына кесиптешимиз Абыр Абдымумунов барып келген эле чогуугалы.
Орозал Абыканов балык чарбасы менен 4 жылдан бери алектенет. Учурда Бишкектик шериктештер менен Франциядан сатып алышкан форель балыктарын багып жатат.
Буга чейин бизде жана Сиванский деген болгон. Где-то бир 10 тоннага чейин өстүрдүк. Ал көбү бирок элге жакты, ал сатылып түгөндү. Данный момент радужный эле, анан бир мындай бир атайы экспериментке бир 7 эмебиз бар. Жанагы ачып отурубуз. Өзүнүн спецтер бар буякта. Вадим деген жигитибиз бар. Спец ошол келип дайым текшерип турат. Өсүшү кандай, жыр алышы кандай өзүнө. Жашоосу кандай деп эки койсо болобу ошондой деген темаларды өздөштүрүп атат да.
Эмне үчүн сиз именно балык форель багасыз?
Анткени бул ошого багытталыптыр да. Мындайча айтканда кол бала болуп дегендей. Анан буну бакканда жеңилирээк экен. Мунун жемдерин ошо Европадан келет.
Кыргызстанда жок.
Буюрса ошого аракет кылып атышат.
Бир балыктын энесин көрөлүкчү. Ушуларды канча?
2 бар, 2 ларым бар, 1-8 2 ларым бар.
Канча уакытта ушул балык ушунча болду?
Бул 2 жылда.
2 жылда
арам. 1.5 жыл, 2 жылды талап кылат ушунча болуш үчүн. Мына быйыл буюрса 5-нчи жылга кетип атат. Келгенде ошо бир 200 000 кичинекей малектен башталган. Ошодон бери иш болуп атат. Бул аква сервис азыр бул Кара Көл участкасында 10 адам иштейбиз. Мында бул балыктын дагы өзүнүн көп мындай кыйынчылыгы бар экен. Мунун корму кымбат, мынгул жасалган деталдар, муну садок дейбизби, пантон дейбизби, чындыгы бул жагынан дагы көп каражат талап кылат да. Анан ошон үчүн көпчүлүгү бага албаган себеби да ошо болуш керек. Анан мунун коопсуздугу да бар да, кээде мунундай шамалдарда ар түрлүү окуя болуп кетиши мүмкүн. Ошого карабастан ушу өзүбүздүн мамлекеттин экономикасын көтөрөлү деп, башка бир мамлекеттерге ушундай нерселерди көрсөтөлү деген эмеде ушундай нерселерди ачып алганбыз.
Кара көлдө өстүрүлгөн француз форелдери Орусияга сатылат экен. Чарбагер Европа балыктары Кыргызстандын дарыяларында жакшы жана даамдуу болуп жетилгени менен түшүндүрдү.
Мен азыр көп жактагы балдар менен мындай байланыштамын да. Ал балдар мага чалып турат, малек сурап, жем сурап. Биз азыр Кыргызстандын булуң бурчунда жакшы кетти бул. Алай тарапта, Баткен тарапта, мына Ала Бука, Чаткал тараптан сурашат, Токтогулдан. Буга кызыккандар көп, Кудай кааласа көп биздин адамдар азыр аракет кылып атышат. Мен көбүнчө жанагы агым сууда булактын башында багып атышат. Ал жерде температура туура келет экен да, муздак болуп. Бул өзү 18-17 градуска чейин болуш керек да, эң эле мындай эмесе бийиги. Бул өтө муздак нерсени каалайт. Мондай речкаларга дейт, агым сууларга багып атышат. Бизде бар кара көлдө бир эки жерде мына
бул нарында эле тоңбойт.
Жок, ушу калыпта турат.
Күн алыс, балыкчылыкты үйрөнүү үчүн алыс жакындан адамдар келип тажрыйба алып турганын айткан Ороз Алабыканов жакында жаңы чабактарга буйрутма берилгенин маалым кылды. Демек чарбаны мындан да ирилеши күтүп турат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Кара Көл шаары.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү 29-марттагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Иш жумаңыз көңүлдүү башталсын.